Kolēģi, labrīt visiem! Sākam mūsu šī gada 23. oktobra saimes kārtējo sēdi un sākam ar ministru prezidenta, ministru un citu amatpersonu ziņojumiem. Un darba kārtībā mums ir ziņojums saimai par paveikto un iecerēto darbību valsts valodas saglabāšanai, aizsardzībai, attīstīšanai un ietekmes palielināšanai. Ministru kabineta vārdā iesniedzējs referents Dace Melbārde, izglītības ministre.
Labrīt, ļoti cienījamā saimes priekšsēdētājas kundze, godātais saimes prezidija, cienītās deputātes un godātie deputāti, kolēģi ministri, dāmas un kungi. Valoda ir kā ūdens un kā gaiss. Tas ir visiem, visi lieto, bet nevienam privāti nepieder. Visi lieto, bet lieto ļoti dažādi. Cits rūpīgi, cits pavirši. Bet tikai tad, kad tā sāk aptrūkties, tāpat kā gaiss vai ūdens, ja tas kļūst pārāk nabadzīgs vai sajaukts, tad sākam apzināties, ko valoda mums nozīmē. Trīs zvaigžņu ordeņa virsnieka, dzejnieka Knuta Skujnieka, pirms vairāk nekā 25 gadiem, teiktie vārdi joprojām ir aktuāli arī šodien. Un tie atgādina, ka valoda nav tikai saziņas līdzeklis, tā ir mūsu identitātes un pastāvēšanas pamats. Satversme latviešu valodai nosaka valsts valodas statusu un piešķir konstitucionālu vērtību. Satversmes 4. pants ir viens no tiem pantiem, ar kuru veido valsts konstitucionālo pamatu, nosakot Latvijas valsts iekārtas politiski juridisko raksturu. Latviešu valoda Latvijā ir vienotas demokrātiskas sabiedrības diskursa valoda. Satversmes ievada pirmā rindkopa atklāja vēsturiskos apstākļus, kuru rezultātā latviešu tauta īstenoja pašnoteikšanās tiesības, dibinot Latvijas valsti, kā arī definē valsts mērķi, proti garantēt Latvijas nācijas, tās valodas un kultūras pastāvēšanu un attīstību cauri gadsimtiem. Ievērojot to, ka Latvija ir vienīgā vieta pasaulē, kur var tikt garantēta latviešu valodas un līdz ar to arī latviešu kā valsts nācijas pastāvēšana un attīstība, latviešu valodas kā valsts valodas statusa un lietošanas sašaurinājums valsts teritorijā nav pieļaujams un var tikt uzskatīts arī par valsts demokrātiskās iekārtas apdraudējumu. Latvijas valsts valodas aizsardzība, it īpaši pēdējos gados, ir aplokojama kopsakarā ar valsts drošību un tātad ar demokrātiskas valsts pastāvēšanu. Ņemot vērā mūsu vēsturisko pieredzi, valstī nepieciešams veikt pasākums, kas aizsargātu valsts valodas lietojumu. Turklāt, valsts valodas aizsardzībai ir jābūt ilgspējīgai. Kā atzinusi Satversmes tiesnese Anete Rodiņa, valsts valodas jautājums Latvijā nedrīkst skatīt atrauti no padomju okupācijas režīma īstenotās politikas un tās rezultātā izveidojušās sarežģītās etnodemogrāfiskās situācijas. Padomu okupācijas režīma politika bija vērsta uz latviešu nācijas identitātes un valstsgribas salaušanu, un tajā nozīmīga loma bija latviešu valodas pozīciju vājināšanai, piespiedu rusifikācijai un krievu valodas dominējošā statusa sekmēšanai. Šīs politikas rezultātā latviešu valodas zināšanas un lietojums bija ievērojami sarucis. Tāpat valodu lietojums kļuva par aktuālu jautājumu arī okupācijas varas veicinātās migrācijas dēļ. Saziņas jautājums tika atrisināts īstenojot piespiedu rusifikāciju, veicinot, ka ikdienas saziņā tiek lietot krievu valoda, kā arī uzspiežot tās lietošanu valsts iestādēs, izglītībā un zinātnē. Izglītības jomā piespiedu rusifikācija tika realizēta īpaši uzmanību veltot krievu valodas apguvei un lietošanai. Tādējādi ilgstoši tika privileģēta krievu valoda un tās izplatība visā sabiedrībā strauji palielinājās. Arī vairāk nekā 30 gadus pēc neatkarības iegūšanas vērojama nepieciešamība novērst padomju okupācijas sekas, jo, diemžēl, diezgan ievērojama Latvijas valsts piederīgo daļa izvēlas valsts valodu joprojām nelietotu. Cīņa par valsts valodas statusu piešķiršanu latviešu valodai nebija viegla. Tā aizsākās jau atmodas laikā, 1988. gadā Latvijas PSRS konstitūcija tika papildināta ar pantu par valsts valodas statusu piešķiršanu latviešu valodai. Veidojot stratēģiju valsts noturībai pret iekšpolitiskiem satricinājumiem, jo 1989. gadā tika pieņemts un 1992. gadā aktualizēts valodu likums. Tika izveidots valodas politikas īstenotājas institūcijas. Savukārt 1999. gadā tika pieņemts pašlaik spēkā esošais valsts valodas likums. Rakstnieks Alberts Bels savukārt ir teicis, ne valodu cīņa ir vajadzīga, bet valodu cieņa. Taču stāvoklis ir tik aizlaists, ka aicinājumi nevelk, kur nevar ar lūgumu, vajag ar likumu. Un jāatzīst, ka likuma vara valodas aizsargāšanai joprojām ir aktuāla. Tā 2021. gadā pēc tā laika valsts prezidenta Egila Levita ierosinājuma likums par svētku atceres un atzīmējumām dienām tika papildināts ar jaunu svētku dienu, 15. oktobri, valsts valodas dienu. Noteikti 15. oktobri kā valsts valodas dienu Levits rosināja 2019. gada 1. oktobrī vēstulē Saimai uzsverot, ka šāda diena varētu veidot pozitīvu platformu latviešu valodas kā vienīgās valsts valodas pozīciju nostiprināšanai un gan Latvijā, gan diasporā atgādināt par mūsu kopējo atbildību. Un šis datums nav izvēlēts nejauši. 1998. gada 15. oktobrī Latvijas Republikas satversmes 4. pantā tika nostiprināts latviešu valodas kā valsts valodas status. Valsts valoda Latvijas Republikā ir latviešu valoda. Tādējādi šī diena ir veltīta latviešu valodas bagātības un attīstības godināšanai, vienlaikus uzsverot arī latviešu valodas statusa nozīmīgumu. Pēdējos gados satversmes tiesas judikatūrā nostiprinājies princips, ka valsts valodas lietojums ir ne tikai demokrātijas, bet arī valsts drošības jautājums. Un tas ir būtisks pavērsiens tiesiskajā izpratnē par valodu. Sabiedrības integrācijas jeb saliedētības nostādnēs latviešu valoda jau kopš 1998. gada tika pozicionēta kā sabiedrības vienotājas valoda, stingri noraidot tilkopienu valodas konceptu. Savulaik gan bijis posms, kad valsts valodas koncepts lielā mērā tika reducēts uz latviešu valodas apgūles veicināšanu, bet ne uz valsts valodas lietošanas pašsaprotamību publiskajā telpā. Latvijā pirmās valsts valodas politikas pamatnostādnes tika apstiprināts 2005. gadā, kur tika noteikts uzdevums nostiprināt latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Šobrīd laika posmā no 2023. līdz 2025. gadam tiek turpināts iesāktais. Valsts valodas politikas pamatnostādēs 2021. līdz 2027. gadam izvirzītajos uzdevumos ņemt vērā pašlaik aktuālā nepieciešamība palielināt latviešu valodas lietojumu, paplašināt valodas vidi, celt valodas prestižu un latviešu valodas vērtības apziņu. Viens no nereti izskanošiem jautājumiem ir, kā nodrošināt latviešu valodas konkurētspēju ar angļu valodu. Sociāllingvisti un citu jomu pētnieki atzīst, ka ik viena valoda ir pakļauta dabiskām nenovēršamām izmaiņām. Bijusī satversmes tiesas priekšsēdētāja augstākās tiesas senators Anita Osipo vērsus uzmanību uz to, ka valoda dzīvo līdzi nācijai. Mainās sabiedrība, un tai līdzi mainās arī valodas lietojums. Lai gan valoda ir būtiska nacionālās un arī konstitucionālās identitātes sastāvdaļa, tomēr noteiktu sociālu procesu dēļ, kas norist postmodernā sabiedrībā, valsts valoda tiek apdraudēta kā lielās, tā mazās valstīs. Bet atšķirībā no lielajām nācijām, mazu nāciju, bieži pamatots satraukums, un šīs nācijas vieno šis satraukums pazust, izšķīst lielajās nācijās zaudējot savu valodu un tādējādi savu identitāti. Angļu valodas starojā izplatība daudzās sabiedrības dzīves jomās vērojam gan visā pasaulē, gan arī Latvijā. Angļu valodas prasme un lietojums Latvijā sāk tuvināties tādam pašam modelim kā vairumā Eiropas nacionālo valstu, pat Vācijā, Francijā, Spānijā. un vismaz dažās sociolingvistiskajās jomās tā tiek lietota paralēli vai pat dominē. Neformālajā saziņā populāra ir regulāra valodu kodu maiņa. Sabiedrības un individu pārliecība par angļu valodas nepieciešamību, kā arī angļu valodas valdošās pozīcijas internetu vidē, ietekmē jauniešu komunikācijas paradumus un mazina latviešu valodas lietojumu un apgūves pievilcību. Līdz ar to, piemēram, augstākās izglītības jomā likumdevējiem jārada tāds tiesiskais regulējums, kas saglabātu valsts valodas lomu, vienlaikus veicinot augstākās izglītības un zinātnes attīstību Eiropas kultūra telpā. Latviešu valodas aģentūras teiktajā pētījumā secināts, ka angļu valodas popularitāte jauniešu vidū nenozīmē latviešu valodas popularitātes samazināšanos vai atteikšanos no latviskās identitātes. Tieši valoda arī jauniešu skatījumā ir viens no valstiskās piederības būtiskiem elementiem. Profesora Ine Druvieta secinājusi, ka izteikti pozitīvā lingvistiskā attieksme pret angļu valodas lietojumu un valodas lietojumu iespēju daudzveidība tuvina angļu un latviešu valodu lingvistiskajā hierarhijā. Tomēr, ņemot vērā krievu valodas kolektīva etnolingvistisko vitalitāti, krievu valoda latviešu valodai joprojām ir daudz spēcīgāka eksistencionālā konkurente par angļu valodu. Mēs dzīvojam globalizācijas laikmetā. Pasaulē līdzās pastāv dažādas kultūras un valodas. Un mūsdienās ir svarīgi novērtēt savas valsts lingvistisko mantojumu kā resursu, attīstīt un rūpēties par to, jo tas nodrošina mūsu valsts valodas pastāvēšanu līdzās globālajām valodām. Un svarīgi atcerēties, ka katrā latviešu vēsturiskajā zemē ir savas unikālās un atšķirīgās latvietības iezīmes, tradīcijas, valodas, paveidi, kā arī savdabīga kultūrvēsturiskā vide. Latvietības iezīme daudzveidība, divas latviešu rakstu valodas tradīcijas, latviešu vēsturisko zemju kultūrvēsturiskā vide un to ilgspēju veicinošās vietējo kopienu uzturētās kultūra telpas ir latviešu nācijas kopēja bagātība, kas ir valstiski atbalstāma un attīstāma. Kā nodrošināt latviešu valodas attīstību un ilgtspēju? Valodas zinātniska izpēte, kopšana, standartizācija, valodas normu, avotu izstrāde lielā mērā nosaka modernas valodas spēju iekļauties mūsdienu pasaules valodu kopā, bet jāatzīmē, ka globalizācija ietekmē valodu dzīvotspēju un konkurētspēju, un arvien lielāka loma mūsdienu informatīvajā pasaulē ir valodas esamībai digitālajā vidē. Valsts pētījuma programmā Letonika latviskas un eiropiskas sabiedrības attīstībai izstrādātie pētījumi skar daudz valodas jomu. Valsts pētījuma programmai ir viens no valsts pētījuma programma ir viens no finansējuma veidiem, kas sniedz nepieciešamos līdzekļus latviešu valodas attīstībai un arī zinātniskās domas attīstībai valodniecībā. 2021.–2024. Gada programmas mērķis bija stiprināt latviešu valodas kā Latvijas identitātes un valsts vērtības veidojošā pamatelementa, ilgspēju, lingvistisko kvalitāti un konkurētspēju Latvijā un pasaules valodu kontekstā. Savukārt, Letonikas 2025. līdz 2028. Gada programmas ietveros esam paredzējuši atbalstīt mūsdienu latviešu valodas attīstības un lietojumu izpēti, latviešu valodas tehnoloģiju izpēti un attīstību, lībiešu valodas pētnieciskās bāzes un digitālo resursu attīstību, demogrāfijas, migrācijas un reemigrācijas procesu izpēti, latviešu literatūras un poētikas izpēti valstiskās identitātes un iekļaujošas sabiedrības perspektīvā Latvijā un pasaulē, kā arī plašāk latviskās identitātes izpēti. Programmā ietvērti vairāki uzdevumi zinātniekiem latviešu valodas saglabāšanai, attīstībai un konkurētspējas nodrošināšanai digitālajā vidē. Kā nodrošināt latviešu valodas konkurētspēju digitālajā vidē? 21. Gadsimta valodu dzīves telpu veido globalizācijas un tehnoloģiju attīstības rosinātās pārmaiņas, savukārt nākotni raksturojama kā pastāvīgi un pieaugoši mainīga realitāte. Valsts valodas politikai jau šodien jābūt gatavai tiem izaicinājumiem, kurus sevī ietver digitālās vides un mākslīgā intelekta attīstība. Latviešu valodas pastāvēšanai un ilgspējai ir kritiski svarīgi, lai latviešu valodā tās pratējiem digitālajā vidē būtu pieejamas tikpat plašas iespējas, kādas ir lielo valodu lietotājiem. Lai vairotu latviešu valodas izplatību digitālajā vidē, līdztekus digitālo tehnoloģiju attīstības un ieviešanas virzieniem attīstāma mašīnu tulkošana un valodas tehnoloģijas, kā arī jāturpina pasākumi kultūras mantojuma saglabāšanai un attīstībai digitālajā vidē. Ļoti svarīgi ir arī turpināt veidot Latvijas nacionālo enciklopēdiju digitālajā vidē, radot augsti ticamu informācijas kopumu, zināšanas par Latviju un pasauli latviešu valodā. Sadarbojoties Eiropas Savienības pētniecības un izstrādes programmu ietveros, būtu iespējams sasniegt kritisko zināšanu un resursu apjomu, kas nepieciešams valodu digitālās līdztiesības nodrošināšanai. Tehnoloģija laikmets pieprasa valodas digitalizāciju arvien svarīgāk šeit kļūst daudzveidīgi tekstu korpusi, jeb datorizētai analīzei sagatavoti apjomīgi tekstu kopumi, un to publiskošana tīmeklī un pieejamība. Tādēļ valsts valodas politikas pamatnostādnēs 2021.–2027. Gadam virsmērķī mēs īpaši esam izcēluši valodas resursu attīstību un digitalizāciju. Platformā korpus.lv brīvi pieejami latviešu valodas, tā skaitā latgaliešu rakstvalodas tekstu un runas korpusi ar izvērstu vienotās meklēšanas funkcionalitāti. Būtiski ir pieaudzis nacionālā korpusa kolekcijas apjoms, apmēram 3 miljārdu tekstvienību un dažādība, kas paver jaunas iespējas mūsdienīgu pētījumu valodniecībā veikšanai un lielo valodas modeļu izstrādēji. Nacionālajā korpusa kolekcijā ir ietvērti 37 korpusi, to izstrādēja piedalījušās kopā ir 13 institūcijas – Latvijas Universitātes Matemātikas un Informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorijas pētnieku vadībām. Sabiedrības iesaists inestīvas balsu talka rezultātā ir izveidots Latviešu valodas runas korpuss un latgalisko izlokšņu runas korpusa. Latvijas Universitātes Lībiešu institūta izveidotajā portālā Livonian Tech pieejami Lībiešu valodas elektroniskie resursi, Lībiešu valodas vārdnīca, kā arī izveidot Lībiešu vietvārdu datubāze. Digitālajā vidē tiek nodrošināta arī valodu apguve, valodu tehnoloģijas un digitālie rīki valodu mācīšanai. Latviešu valodas aģentūra ir izstrādājusi vairākas lietotnes, kas ir labi palīgi valodas lietotājiem, gan skolēniem un skolotājiem, gan redaktoriem, tulkotājiem, valodniekiem un ikvienam interesantam. Šodien ļoti aktuāls jautājums ir, kā sekmēt valsts valodas prestižu un pievilcību skolā. Lielākās pārmaiņas latviešu valodas apguvē un lietojumā var sasniegt tieši caur izglītības procesu. Kvalitīvas izglītības iegūst ceļā iespējams nodrošināt, lai ik viens izglītojamais valsts valodu nevien apgūst kā mācību priekšmetu, lieto kā mācību valodu, bet arī izmanto ikdienā un ir spējīgs piedalīties demokrātiskas valsts dzīvē. 2022. Gadā tika pieņemti būtiski grozījumi izglītības likumā, kas noteica pāreju uz mācībām tikai latviešu valodā 3 gadu laikā. Un šajā mācību gadā pāreja uz mācībām latviešu valodā noslēdzas un turpmāk mācības vispārējā izglītībā notiks tikai latviešu valodā. Pēc Latviešu valodas aģentūras veiktā pētījuma attieksme pret latviešu valodu un tās mācību procesu, kurā tika apkopots skolēnu skolotāju uzskati par latviešu valodas prestižu mācīšanu, zinātnieki secināja, ka jautājums par valodas vērtību ir plašāks par latviešu valodas mācību stundām. Tika apkopoti vairāki ieteikumi, kā mācīt piešķirt latviešu valodai vērtību skolēnu acīs. Tomēr jāatzīst, ka jautājumi, kas attiecas uz skolēnu nākotnes redzējumu un valodas vērtību, ir cieši saistīti ar to, kas notiek ārpus skolas un ārpus mācību procesa, jo latviešu valodu un attieksmi pret to nemāc tikai no grāmatām. Īpaši svarīga loma izglītības iestādē, kura īsteno pārēju uz vienotu skolu, ir latviskai videi. Taču izpratne par to, kas ir un kā veidojas latviska vide, ir ļoti atšķirīga. Un šeit arī jāpiebilst, ka latviska vide joprojām ir arī izaicinājums vairākām Latvijas pašvaldībām. Aktuālie pētījumi apliecina, ka jēdzienu latviska vide un tās esamība izglītības iestādē raksturo, veicina un ietekmē, piemēram, izglītības iestādes tīmekļa vietnē pieejamās informācijas valoda vai pedagogu un administrācijas izmantotā profesionālās saziņas valoda darba vidē darba laikā, vai arī izglītojamo vecāku spēja, vēlme un attieksmi pret aktuālās informācijas saņemšanu latviešu valodā. Tāpat viens no galvenajiem veiksmīga darba nosacījumiem ir izglītības iestādes vadības prasme, sekmīgi īstenot pārmaiņu vadību un izglītības iestādes vadītāja līderība latviešu valodas stiprināšanā. Vēl viens jautājums, ko vēlos šodien aktualizēt, ir, kā veicināt latviešu valodas apguvi jauniebraucēju vidū. Eiropas migrācijas tīkla dati liecina, ka trešo valstu pilsoņu skaits ar tiesībām uz nodarbinātību ir pieaudzis no 6609 personām 2013. Gadā līdz 19825 personām 2024. Gadā. Uz 2024. Gada 31. Decembri Latvijā bija reģistrēti 131709 ārvalstu pilsoņi. Un šie dati liecina, ka saglabājoties pieaugošām migrācijas tendencēm, nepieciešamība pēc efektīviem integrācijas risinājumiem, tā skaitā latviešu valodas apguve, kļūst arvien aktuālāka. Pretējā gadījumā Latvijas pilsoņi aizvien biežāk saskarsies ar jauniem Latvijas iedzīvotājiem, kuriem būs grūtības atrast darbu, sazināties ar līdzcilvēkiem vai iegūt informāciju. Un ilgtermiņā tas var radīt redzamāku saspīlējumu sabiedrībā. Valodas kursi bez maksas tiek piedāvāti, izmantojot Eiropas sociālā fonda, patvērumu migrācijas un integrācijas fonda un valsts finansējumu. Atbilstoši mērķa auditorijām un to vajadzībām kursus organizē Kultūras ministrija, Nodarbinātības valsts aģentūra, Sabiedrības integrācijas fonds un augstskolas. Mācības piedāvā arī pašvaldības. Jauniebraucēju izcelsmes valstis un iemesli, kāpēc tiek pieprasīts pirmreizējās termiņu uzturēšanās atļaujas, kļūst aizvien daudzveidīgāki. Proti, valsts ablodas apguves kontekstā tas iezīmē nepieciešamību ne tikai pēc piemērota valsts valodas apguves nodrošinājumu un iespējām, bet jo īpaši specifiskām valodas pedagogu profesionālajām prasmēm, strādājot dažādās auditorijās, kurās nav kopīgas starpvalodas, ir dažādas izglītības ieguves un mācīšanās prasmes. Un ņemot vērā jauniebraucēju augošo statistiku, kultūru daudzveidību, valodu atšķirības, mācīšanās pieredzes dažādību, uzturēšanās mērķus un citus faktorus, valsts valodas apgūves jautājums uzskatāms par būtisku arī valsts drošības kontekstā. Savas latviešu valodas prasmes nereti vēlas uzlabot arī reemigranti un viņu ģimenes locekļi. Kā atbalstīt latviešu valodu diasporā? Emigrācijas līkne pēdējos gados samazinās, bet joprojām tā ir pietiekami augsta. Un iespēja saglabāt emigrācijā latviešu valodas prasmi bieži vien var būt pamatā arī lēmumam atgriezties Latvijā. Diasporas izglītībā latviešu nedēļas nogales skolām ir būtiska loma ne tikai valodas apguvē, bet arī emocionālās piesaistes, kopības un identitātes veidošanā. Tāpēc atbalsts latviešu valodai diasporā ir ļoti svarīgs. Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātes mācību spēks sadarbībā ar Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas un Rīgas Stradiņu universitāti piedāvā izglītības un zinātnes ministrijas atbalstītu projektu tālmācības programmu diasporas skolotājiem. Un šāda programma augstākās izglītības līmenī tapusi pirmo reizi. Tā sastāv no 5 moduļiem un atbilst mūsdienīgas tālmācības programmas prasībām. Diasporai tika piedāvāta apjomīga digitālo mācību un metodisko līdzekļu bāze latviešu valodas apguvē dažādām mērķa auditorijām un vecumposmiem. Top arī jauni digitālie mācību materiāli, lietotnes, platforma diasporas skolotājiem un vecākiem, kas saucās Izglītība diasporā. 3D animācijas filmas latviešu valodas apguvēja. Latviešu valodas aģentūra piedāvā arī tiešsaistes latviešu valodas nodarbības diasporas bērniem, kas jau darbojas ar pilnu jaudu. Un te arī jāpiemina, ka Ārlietu ministrija īstenoja ikgadēju diasporas atbalsta programmu, kā viena no tās darbības prioritātēm nosakot pasākumus nacionālās identitātes stiprināšanai, tostarp latviešu valodas un kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana diasporā. Laika posmā no 2023. gada līdz 2025. gada aprīlim šajā laika posmā tika atbalstīti gan Latvijas valsts svētku pasākumu diasporas skolās un organizācijās Eiropā un ārpus tās dzejas dienas, grāmatu svētki, sporta dienas, pašdarbības kopu, teātru, koru un deju kopu koncerti un citas aktivitātes. Un šie pasākumi ir nemazāk svarīgi kā pašas latviešu valodas mācības, jo valoda var dzīvot un bagātināties tikai un vienīgi latviskā vidē un latviskā kultūrā. Atbilstoši plānā darbam ar diasporu, paredzētajam tiek turpināts darbs latviešu valodas apguvē un kultūras saglabāšanā. Vispirms jau nodrošināt atbalstu diasporas latviešu skolām. Un sadarbībā ar diasporas nevalstiskajām organizācijām, Eiropas Latviešu apvienību un Pasaules brīvo Latviešu apvienību katru gadu tiek piešķirts līdzfinansējums vairāk nekā 60 diasporas latviešu skolām. Un šeit būtu ļoti svarīgi arī pateikt lielu paldies par latviskās kultūra telpas veidošanu, latviešu valodas stiprināšanu, 3x3 un 2x2 kustībām un to veidotājiem, gan arī dziesmu un dejasvētas tradīcijas kopējiem ārpus Latvijas, jo šis darbs pamatā tiek veikts absolūti brīvprātīgi. Vēlos turpināt savu uzrunu ar jautājumu, kā stiprināt apziņu, ka valodas pastāvēšana un attīstība ir mūsu ikatra un sabiedrības kopēja atbildība. Pētījumi rāda, ka pārliecināti par to, ka latviešu valodas prasme veicina piederību Latvijas valstī, ir 83% respondentu neatkarīgi no nacionālās piederības. Tāpat arī lielākā daļa sabiedrības, 88%, uzskata, ka visiem Latvijā dzīvojošiem jāprot latviešu valoda. Attieksme pret valodu, valodas lietojumu ir būtiska valodas pastāvēšanā un attīstībā gan individuālā līmenī, gan sabiedrībā kopumā. Valodas lietojuma noturības līmenis ir atkarīgs galvenokārt no valodas kolektīvas spējas prioritāri lietot valsts valodu un no valodas politikas veidotāja un īstenotāja valsts konsekventas rīcības. Jāņem vērā, ka sabiedrības aizspriedumi un stereotipiski uzskati ir pamats valstī nelojālu viedokļu izplatībai, sabiedrības šķelšanai un valsts pamatvērtību apšaubīšanai. 2023. līdz 2025. gads šajā laikā īstenoti daudzi pasākumi dažādām mēķu grupām – skolēniem, jauniešiem, jauniebraucējiem, reemigrantiem, diasporas pārstāvjiem, sabiedrībai kopumā, lai iesaistītu un informētu par valodu hierarhiju, valsts valodas lomu, valsts kultūrvēsturiskā un lingvistiskā mantojuma vērtību vienotas sabiedrības pastāvēšanā, jo ikvienam novadam, ikvienai lielai vai mazai kultūrtelpai ir sava nozīme Latvijas kopējās daudzveidīgās identitātes veidošanā. Un valodas un kultūras savdabība ir sargājama un attīstāma. Īpaši vērība tikus pievērsta jauniešu iesaistē pozitīvas lingvistiskās attieksmes un uzvedības īstenošanai, vēlmei būt aktīvam savas valodas sargam un popularizētājam, palīdzot arī citautiešiem tās apguvē. Ir veidoti sadarbības pasākumi pedagogiem, reemigrantiem, viņu ģimenēm un diasporas pārstāvjiem, tāpat notikuši informatīvi un izglītojoši pasākumi, nodarbības, konkursi un citas aktivitātes latviešu valodas stiprināšanai, tai skaitā latgaliešu rakstu valodas un lībiešu valodas popularizēšanai, veidojot izpratni par Latvijas lingvistisko un kultūras mantojumu valstiskās pašapziņas nodrošināšanai. Latvijā nereti, diemžēl, ir vērojams, ka latviešu valodu saziņā nelieto paši dzimtās valodas runātāji. Ja komunikācijā saziņas partners jūta, ka latviešu valodas sarunbiedram nav dzimtā valoda, latviešu valodā iesāktā saruna nereti tiek turpināta citā valodā un bieži krievu valodā. Izplatīta šāda pāreja uz citu valodu ir publiskajās saziņās situācijās, joprojām pat valsts iestādēs. Šeit ir konstatēts tomēr joprojām gana liels gadījumu skaits, ka darbinieki nelieto latviešu valodu, pat ja pakalpojumu saņēmējs ir uzsācis sarunu latviski. Un kā rāda pētījuma dati, krievu tautības respondenti diezgan bieži uz latviski uzdot jautājumu nesaņem atbildi latviešu valodā. Tādējādi Latvijas problēmu cēlonis nav valsts valodas neprasme, bet gan valsts valodas nelietošana. Problemātisks joprojām ir latviešu valodas lietojums īpaši neformālajā komunikācijā, tieši sabiedrības viedokļu un stereotipu maiņa būs noteicošais faktors, lai stabilizētu valsts valodas statusam atbilstīgu valodu hierarhiju Latvijā. Un nevaram ignorēt faktu, ka sabiedriskā doma valodas jautājumos lielā mērā ir veidojusies vēsturisko un ģeopolitisko procesu ietekmē, un to iespaido gan reģionālās, gan globālās norises. Tāpēc jādomā par valodas politikas pamata postulātu aktualizēšanu visās sabiedrības grupās, gan tiešā saziņā, gan ar plašaziņas līdzekļu un sociālās tīklošanās vietņu starpniecību. Tuvojoties runas noslēgumam, vēlos arī atbildēt uz jautājumu, kādi ir darāmie darbi, lai īstenotu valsts valodas ilgspēju un lietojumu visās sabiedrības darbības jomās. Latvija ir valsts, kurā valsts valodas statusa saglabāšanai un stiprināšanai tiek pievērsta liela vērība, un jau kopš atmodas laikiem tiek izstrādāts un atjaunināts valodas attīstībai un aizsardzībai vajadzīgais juridiskais instrumentārijs. Normatīvo aktu pilnveide, lai nodrošinātu Latvijas Republikas satversmē ietverto latviešu valodas kā vienīgās valsts valodas konstitucionālo pamatu, arī turpmāk īstenojama, ņemot vērā aktuālās vajadzības. Un arī turpmāk uzmanību pievērsīsim valodas politiku ietekmējošo normatīvo aktu prasību izpildei un sabiedrības iesaistei izglītošanai valodas statusa un hierarhijas jautājumos. Veicināsim arī likuma izpildes kontroli. Valodas situācijas objektīvai izvērtēšanai ir nepieciešams regulāri vākt datus par Latvijas iedzīvotāju dzimto valodu, valsts valodas prasmi un lietojumu, jeb lingvistisko attieksmi un uzvedību. Un šeit man jāatzīst, ka pašlaik aktuāla problēma ir, kā regulāri un no visiem valsts iedzīvotājiem iegūt un apkopot informāciju par valodas prasmēm. Jo centrālā statistikas pārvaldes regulāri apsekojumi sniedz informāciju par 1 līdz 2% iedzīvotāju un nesniedz ieskatu par dinamiku. Joprojām būs svarīga pāreja uz mācībām valsts valodā un šīs pārejas konsekventa īstenošana un latviešu valodas apgūves resursu, mācību materiālu, metodisko atbalstu materiālu skolēniem, skolotājiem, vecākiem, pilnveida un pieejamība. Kaut arī pārējais process noslēdzas 2025. 2026. Mācību gada beigās, ir skaidrs, ka atbalsts pedagogiem, skolēniem, vecākiem būs nepieciešams vēl ilgā laika posmā, ņemot vērā ne tikai vienotas skolas sistēmas ieviešanu, bet arī migrācijas procesu. Regulāri īstenojams pasākums, kas ietekmē latviešu valodas prasmes kvalitātes pieaugumu un palīdz nodrošināt latviešu valodas lietojumu paplašināšanos, ir latviešu valodas, kā svešvalodas vai etniskā mantojuma valodas apgūves kvalitatīvs nodrošinājums Latvijā un diasporā. Uzdevuma īstenošana skatām kontekstā ar valodas apgūves kursu pieaugušajiem piedāvājumu, kursu kvalitātes prasību sakārtošanu, latviešu valodas prasmes līmeņu diagnostikas pakalpojumu digitalizāciju, latviešu valodas pedagogu pieaugušajiem sagatavošanu un mācību un metodisko materiālu izstrādi. Respektīvi, mēs strādāsim pie vienotas latviešu valodas apgūves pieaugušajiem sistēmas izveides. Sasniedzot noteiktu valodas apgūves līmeni, valodas mācīšanās kursos jāaizstāj ar aktīvu valodas lietošanu un latviešu valodas vidas piedāvātajām iespējām, tādām kā publiski pieejamā informācija, plašsaziņas līdzekļi, sociālie tīkli un citām. Lai notiktu sistēmisks valodas izpētes process un tiktu sekmēta pētnieku attaudze, nepieciešams pēctecīgs un nepārtraukts valsts atbalsts latviešu valodas attīstībai un lībiešu valodas revitalizācijai, tai skaitā lielāks atbalsts sabiedrības iniciatīvām valsts valodas politikas jomā. Valodas spēja pastāvēt digitālajā pasaulē iekļauj gan valodas kvalitātes aspektu, gan līdzvērtīgu latviešu valodas koeksistences valodu konkurences apstākļos. Latviešu valodas dzīvotspēja nākotnē ir cieši saistīta ar tās izmantošanu digitālajās tehnoloģijās, tostarp mākslīgā intelekta risinājumos. Valodai tehnoloģijās ir jābūt ietvērtai ne tikai formāli, bet arī satura un kultūras aspektā. Nepietiekama valodas datu pieejamība pētniecībā vai to trūkums kavē mūsdienu informācijas tehnoloģijas risinājumu izstrādu un ieviešanu valodas klātbūtni digitālajā telpā. Tāpēc jāizstrādā valodas datu nodošanas juridiskie mehānismi. Lai nodrošinātu ne tikai lingvistisko, bet arī sociālo sabiedrības integrāciju, ir jāpilnveido un jāpopularizē latviešu zīmju valoda un vieglā valoda kā latviešu valodas paveica. Jānodrošina līdzekļi dažādu veidu literatūras izdošanai vieglajā valodā, tās attīstība un izpēte. Lai mainītu sabiedrības valodas paradumus, mēs turpināsim iekļaujošas attieksmes veidošanas pasākumus, kas mudinātu latviešu valodas runātājus uzturēt valsts valodas lietojumu arī komunikācijā ar tiem, kuri valodu vēl tikai apgūst. Īpaši svarīgi ir skolotāja loma šajā procesā, tāpat ir nepieciešams stiprināt sabiedrības izpratni par valodas kā identitātes un valsts pamatvērtību nozīmi. Sabiedrības izglītošana un iesaiste valsts valodas politikas jautājumu risināšanā pozitīvas lingvistiskās attieksmes un uzvedības, kā arī valstiskas pašapziņas stiprināšana ir svarīgs turpmāk veicams uzdevums. Godātie Saeimas deputāti, parlamentārās debates ir būtiska demokrātiskas valsts parlamentārās darbības sastāvdaļa. Aicinājumu valsts valodai veltīt īpašu uzmanību savulaik Saeimas sēdē izteica valsts prezidents Egils Levits īpašā valsts prezidenta paziņojumā par latviešu valodas kā vienīgās valsts valodas nostiprināšanu. Viņš uzskatīja, ka ziņojums par valsts valodas stāvokli varētu kļūt par vēl vienu nozīmīgu parlamentārās diskusijas elementu, paredzot Saeimas iesaisti valsts valodas politikas formulēšanā un veicinot arī plašāku sabiedrības interesi un līdzdalību tajā. Saeima pēc 4. māja deklarācijas kluba ierosinājuma šogad izdarīja izmaiņas Saeimas kārtības rullī, nosakot uzdevumu ministru kabinetam reiz divos gados iesniegt Saeimā ziņojumu par paveikto un iecerēto darbību valsts valodas saglabāšanai, aizsardzībai, attīstīšanai un ietekmes palielināšanai. Ministru kabineta pirmais ziņojums Saeimā šobrīd ir iesniegts. Noslēdzot, latviešu valodai šobrīd ir pietiekami augsta konkurētspēja. Tā pieder pie valodām ar stabilu runātāju skaitu, kaut arī funkcionē asā konkurencē ar citām pasaules valodām. Mūsu valstī valodas politika nav tikai viena no daudzajām iekšpolitikas jomām, pie kā strādā pētnieki, valdības institūciju darbinieki. Mums visiem tā ir ikdiena, un tā ir arī mūsu vēsture. Etnodemografiskā un ģeopolitiskā situācija latviešu valodas ilgspēju neļauj atstāt stihijas, nejaušības vai brīvā tirgus ziņā. Mēs esam atbildīgi par latviešu valodas ilgspēju un pastāvēšanu un tās nodošanu tālāk mūsu bērniem. Tāpēc noslēgšu savu runu ar visiem ļoti zināmu pantiņu, ko mēs mācamies jau tad, kad vēl esam pirmskolas izglītības iestādēs. Kā bitīte medusūca, tā es ļaužu valodiņu. Es saliku vārdu ziedus, kā puķītes vainagā.
Paldies Izglītības un zinātnes ministrei par ziņojumu. Godātie kolēģi, uzsāko debatas vārds Saeimas priekšsēdētājai Daigai Mieriņai. Ļoti cienījamā izglītības ministres kundze, ļoti cienījamā kultūras ministres kundze, cienījamie deputāti, klātesošie, ir apsveicam, ka mēs visi kopā esam vienojušies par valsts valodas politikas nozīmi un par valodas attīstības jautājumiem debatējam Saeimas sēdē. Latviešu valodas attīstība sākās brīdī, kad pirms 500 gadiem tika nodrukāta pirmā zināmā grāmata latviešu valodā. Zīmīgi, ka tā neilgi pēc tam tika iznīcināta un līdz mūsdienām nav saglabājusies. Jau toreiz latviešu valodā rakstītajam vārdam bija un šobrīd joprojām ir milzīgs spēks. Valoda ir priekšnoteikums, lai veidotos valsts. Valoda veido kopumu, kas liek justies piederīgiem. Valoda ir valsts, un valsts esam mēs katrs. Tāpēc tas, kāda ir mūsu valoda, parāda to, kāda ir mūsu valsts. Pēc Latviešu valodas aģentūras datiem tiek lēsts, ka pasaulē latviešu valodu lieto aptuveni 2 miljoni cilvēku. Runātāju skaits, kuriem latviešu valoda ir dzimtā valoda, Latvijā sasniedz aptuveni 1,2 miljonus. Aptuveni 90%, jeb apmēram 620 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju, kam latviešu valoda nav dzimtā valoda, to prot. Latviešu valoda ietilps 200 lielāko pasaules valodu grupā, un tā ir viena no 24 oficiālajām Eiropas Savienības valodām. Ir maldīgi domāt, ka tikai ārēji faktori spēja ietekmēt latviešu valodas dzīvotspēju nākotnē. Galvenokārt, vēlreiz uzsver galvenokārt, tas ir atkarīgs no mums pašiem. Cik rūpīgi un apzinīgi izturēsimies pret savu valodu, kā arī cik konsekventa būs mūsu rīcība attiecībā uz valodas politiku turpmāk. Mums visiem ir jāstrādā pie latviešu valodas apguves visos līmeņos. Valsts centralizēto eksāmenu rezultātu statistika par 2025. gadu rāda, ka rezultāti svešvalodās ir ievērojami augstāki kā latviešu valodā. Būtiski atcerēties, ka valodu veidojam ģimenē. Un tas, kā vecāki, vecvecāki, pieaugušie runā ar bērnu, kļūst par jauniešu balsi arī skolā. Bieži vecāki ļauj bērniem ilgstoši lietot viedierīces un skatīties straumēšanas vietņu saturu angļu valodā. Tādējādi mazinot latviešu valodas nozīmi ikdienas saziņā. Šūpuļdziesmas, pasakas, dzeja, mūzika. Tās ir vērtības latviešu valodā, ko varam nodot mūsu bērniem jau no mazotnes. Tāpēc tikpat svarīgi ir strādāt pie digitālā satura, kas ir ne mazāk izklaidējošs, bet arī izglītojošs visa vecuma grupām, arī skolas vecuma bērniem. Aizvien vairāk jaunieši izvēlas komunicēt angļu valodā, jo tā ir šodienas sociālās identitātes valoda. Tomēr šeit ir svarīgi minēt, ka lai gan latviešu valodai ir sarežģīti konkurēt ar angļu valodu, īpaši sociālo tīklojumu jomā, jauniešu attieksme pret latviešu valodu ir pozitīva, un tā mainās jauniešiem nonākot darba tirgu un augstskolās. Latviešu valoda turpina attīstīties, un būtisks priekšnoteikums tam ir zinātne. Pateicoties aizstāvētajām disertācijām, mūsu valodā ienāk arī aizvien jauni termini, kas nodrošina valodas konkurētspēju. Tomēr, neraugoties uz to, mūsu valodā anglicismi ienāk aizvien vairāk. Heitot, vaibot, čiliņā un podcasts ir tikai daži no vārdiem, kas ikdienā piesārņo latviešu valodu. Šos un citus vārdus latviešu valodā izteikt nav problēmas, ja vien valodas lietotājs labi pārvalda un bagātīgi izmanto vārdu krājumu. Nepamatoti aizmirsti ir arī virkne latviešu vecvārdu. Vai šobrīd zinat, kas ir vārds smīlāt?
ķisens, kuļķene, dzirkles, tutenis. Šie ir tikai daži no vārdiem, kas rāda, cik krāsaina un interesanta ir latviešu valoda un cik būtiska nozīme ir lasīšanai, kas veicina mūsu valodas daudzveidību. Tas nozīmē, ka mums kā sabiedrībai ir jāveicina valsts valodas prestižs. Valsts valodas zināšanām jābūt iemeslam, lai strādātu arī labi atalgotu darbu. Vai ir apvienots?
Jo kolēģi neiebilst laika apvienošanai.
Jābūt iemeslam, lai strādātu labi atalgotu darbu un iegūtu izglītību. Tam ir jākļūst par standartu visiem, kas grib dzīvot un strādāt Latvijā. Veiksmīga integrācija iespējama sazinoties tikai Eiropas Savienības valodā. Un šeit der atcerēties, ka valoda aizvien bijusi arī maigās varas ierocis imperiālām lielvarām. Nebūsim naivi domājot, ka uzbrukuma gadījumā agresors šķiros, kādā valodā runājam. Nacionālās drošības koncepcija 2023 paredz, ka 2026. Gadā Latvijas sabiedriskais mēdijs pāriet uz vienotu saturu valsts valodā, novēršot divkopienu sabiedrības pastāvēšanu un veicinot valsts iekšējo drošību. Mūsu jau tā polarizētajā sabiedrībā valoda kļūsi arī par ieroci, kas šķeļ nevis vieno. Tā vietā, lai rastu risinājums, kā veicināt latviešu valodas prasmes, izmantojamību un lietojamību visos līmeņos, mēs lēmjam arī par soda mehānismiem. Tas tikai apliecina, ka mēs paši šaubāmies par latviešu valodas dzīvotspēju, un šajos apstākļos tas nespēlē mums par labu. Noslēgumā gribu citēt Jāni Endzelīnu, vienu no visu laiku izcilākajiem latviešu zinātniekiem, bez kura latviešu valodas attīstība nebūtu iedomājama. Ja jau dzimuši latvieši tiešām visi bez kļūdām runāt un rakstīt latviski, tad jau nu varētu to gramatiku skolās arī nemācīt. Bet ja tā nav, tad nu bez gramatikas arī nevaram iztikt. Un kas to ir nolieguši, tie droši vien paši ir atradušies kara stāvoklī ar latviešu valodas likumiem. Nekarosim ar visa veida likumiem, kopsim savu valodu, lai tā ir vērtība kā mums pašiem, tā arī nākamajām paaudzēm. Paldies!
Paldies priekšsēdētājai! Man nākamajai vārds kultūras ministrija Agnesē Vācē.
Paldies, lūdzu apvienot arī laiks.
Lūdzu apvienot debašu laiku.
Labdien, cienījumā Saeimas priekšsēdētājas kundze, izglītības un zinātnes ministra, godātie deputāti. Kopā ar meitu dziedam. Kas var mani aizrunāt, kas var mani aizdziedāt? Es jau biju toļautiņu dziedātāju runātāju. Latviešu valoda ir mūsu identitātes kodols, tas ir mūsu tautas un pašapziņas kodols. Un sargājot un lolojot latviešu valodu, mēs nostiprinām savu kultūru, savu mantojumu, savu piederības sajūtu valstī. Mēs nostiprinām savstarpējās saiknes, lai mūsu sabiedrība būtu vienota, lai tajā valdītu uzticēšanās un sarunāšanās kultūra. Mēs tā sniedzam iespēju ikvienam iesaistīties izglītībā, darba tirgu un būt pilsoniski aktīvam. Latviešu valoda ir piederības un līdzdalības valoda. Tāpēc mūsu katra uzdevums ir mūsu valodu cienīt, kopt, stiprināt un attīstīt. Un šodien, manuprāt, ir nozīmīga diena, jo pirmo reizi šeit Saeimā tiek skatīts ministru kabineta sagatavotais ziņojums par līdz šim paveikto. Pirms nedaudz vairākā gada, stājoties kultūras ministra amatā, es arī izvirzīju tieši latviešu valodas stiprināšanu kā vienu no savām prioritātēm, tādēļ, lai stiprinātu piederību un sabiedrības noturību. Bet ko tad tas nozīmē realitātē? Praktiski tā ir lasīt prasmes veicināšana, latviešu valodas mācību pieejamība, atbalsts jaunradēju latviešu valodā, gan literatūrā, gan mūzikā, gan kino, kā arī atbalsts saturam latviešu valodā medijos. Un neba runātāji vien esam. Esam arī darītāji. Kopš 23. Gada septembra progresīvie kultūras ministrijā ir paveikšu vairākas latviešu valodas stiprināšanai kritiski svarīgas lietas. Pirmkārt, beidzot tika izstrādātas un apstiprinātas mediju politikas pamatnostādnes līdz 27. gadam. Nozare ilgstoši bija atstāta bez šāda vadmotīva, taču tas ir politikas veidotāja pienākums noteikt principus latviešu valodas stiprināšanai mediju vidē, kas nav vien aizliegumi. Tajās pamatnostādnēs viens no virzieniem ir latviskākas mediju vidas un vienotas informācijas telpas veicināšana, palielinot latviešu valodas lietojumu gan komercmedijos, gan sabiedriskajā mēdijā. Līdzekļus mediju atbalsta fondā pieejamiem līdzekļiem satura veidošanai latviešu valodā gan nacionāla, gan reģionāla līmeņa medijiem, gan arī diasporas medijiem ir pieejami vairāk nekā 11 miljonu eiro digitalizācijai, nodrošinot to, ka kvalitatīvs analītisks saturs latviešu valodā turpina dzīvot arī digitālajā vidē. Protams, atbalsts sniegts arī medijiem latgaliešu valodā. Līdztekus tam šobrīd arī aktīvi strādājam pie tā, lai raidstacijās vairāk skanātu Latvijā radīta mūzika. Otrakārt, lasīt prasmes veicināšana. Lasīt prasmes stiprina ne tikai valodas lietojumu, bet arī kritisko domāšanu, informāciju pratību un mediju pratību. Latvijas Nacionālā bibliotēka ir iesaistījusi 32 tūkstošus bērnu, vecāku, jauniešu, gan bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā, gan nacionālajās skaļās lasīšanas sacensībās un grāmatu startā. Lasīšanas aktivitātes notiek visā Latvijā, vairāk nekā 850 bibliotēkās un arī 73 latviešu diasporas centros, tā stiprinot piederības sajūtu Latvijai. Rīt tiks parakstīts Rīgas manifests par lasīšanas veicināšanu sabiedrībā, kas nosaka katru no mūsu atbildībām. Un tāpat Latvijas Nacionālā bibliotēka un KISTS kopā ar partneriem strādā pie lielā valodu modeļa latviešu valodā, līdztekus radot skaidru atbalsta mehānismu satura radītāju autortiesībām. Treškārt, latviešu valodas mācības jaunieprocējiem Latvijā. Jā, šeit vēl ir vieta uzlabojumiem, taču līdz šim paveiktais liecina, ka esam uz pareizā ceļa. Šobrīd, piemēram, latviešu valodas mācībās piedalījušies vairāk nekā 25 tūkstoši Ukrainas civiliedzīvotāji Latvijā, un pieprasījums ir pēc arvien augstākiem valodas mācību līmeņiem. Tiek īstenotas arī iekļaušanas aktivitātes, kurās tiek sekmēta latviešu valodas lietošana trešo valstu pilsoņu vidū. Un uzskatu, ka tā ir valsts atbildība nodrošināt sistēmu, kurā ik viens, kurš to vēlas, var pēc iespējas drīz uzsākt latviešu valodas mācības. Domāju, ka šāda sistēmas neesamība līdz šim liecina par mērķtiecīgu izkļaušanas politiku. Tomēr ir laiks to mainīt. Visbeidzot, ceturtkārt, latviešu valoda caurvīteju visas kultūras nozares. Dziesmu un deju svētkos skaisti izskan tautas dziesmas latviešu, tajā skaitā latgaliešu valodā un novada izloksnēs, kā arī jaunradīti latviešu komponistu darbi, un tas ir jāstiprina. Pēc ilga pārtraukuma atvērtajā Nacionālajā rakstniecības un mūzikas muzejā ik viens var iepazīties ar dižgariem, kuri cildinājuši latviešu valodu savā dzejā, prozā, mūzikā. Jaundarbi literatūrā un kino uzrunā visas paaudzes un rāda, ka latviešu valoda ir mūsdienīga. Programma Skolas Soma ir atbalsts pedagogiem ieviešot pāreju uz vienotu skolu. Kultūras iestādes ievieš arī piekļūstamības risinājumus tiem, kuri valodu var vien redzēt vai sajust. Un tie ir vien daži no piemēriem. Tāpēc investīcijas kultūrā ir investīcijas mūsu identitātes stiprināšanā un mūsu valodas ilgtspējībā. To uz budžeta sarunām neaizmirstiet. Paveikts ir tiešām daudz, bet šis ir nebeidzams mūsu katra ikdienas pienākums turpināt iesākto. Nevienam es nedevu savu dziesmiņu vārdzināt. Ik dziesmiņu izdziedāju, ik satinu kamolī. Paldies!
Paldies! Paldies kultūras ministrijai un vārds deputātei Agnesei Krastai frakcijas vārdā.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, godā tie klātesošie. Paldies Izglītības un zinātnes ministrei Dacei Malbārdei par pirmā valdības ziņojumu par paveikto un plānoto valsts valodas politikas īstenošanā prezentēšanu Saeimā. Sākot ar šo gadu, diskusijas par valsts valodu ir ienākušas arī Saeimas darba kārtībā. Šodien tiek iedibināta jauna parlamentāra tradīcija – Saeimas debats par valsts valodas politiku. Tas nozīmē, ka latviešu valoda ir patiesi nonākusi starp tiem jautājumiem, kur pastāvīgi ir mūsu augstāko prioritāšu sarakstā. Ir ļoti svarīgi, lai valodas debats būtu vērsts uz vienošanos kopīgam darbam valsts valodas statusu nostiprināšanai un attīstīšanai, nevis tiktu izmantots kā savstarpējo politisko cīņu elements. Ir skaidrs, ka šodien no tribīnas dzirdēsim kritiku, ka nav izdarīts gandrīz nekas vai ir par maz darīts latviešu valodas aizsardzībai. Bet es tomēr aicinu nekaisīt pašiem sev uz galvas pelnus, jo aizvadītajos gados valsts valodas jomā ir panākts tiešām ļoti daudz vairākās sabiedrības dzīves jomās. Jā, pilnīgi noteikti mēs varētu darīt vēl vairāk un soli pa solim tas arī tiek un tiks īstenots turpmāk. Kolēģi, kopīgas tradīcijas, kultūra, valoda un valsts, tas ir mūsu identitātes pamats. Satversmes ievads skaidro vēsturisko pamatu, uz kuru latviešu tauta īstenoja pašnoteikšanās tiesības dibinot Latvijas valsti ar mērķi garantēt latviešu nācijas, tās valodas un kultūras pastāvēšanu un attīstību cauri gadsimtiem. Tas valstī uzliek ļoti skaidru pienākumu. Aktīvi stiprināt valsts valodu, turpināt konsekventi novērst padomju okupācijas un pārkrievošanas sekas, jo īpaši šī brīža ģeopolitiskajos apstākļos, kad pastāv dažādu ārēju mēģinājumu riski ietekmēt un degradēt valsts valodas lomu, vērtību un nozīmi ir ļoti svarīgi īstenot stingru un konsekventu valodas politiku un veikt pozitīvus pasākumus pastiprināt aizsargājot valsts valodu un tās lietojumu. Un pēdējo gadu laikā Saeima ir pieņēmusi virkni likuma izmaiņu, kas stiprina un aizsargā latviešu valodu daudzās sabiedrības jomās, vienlaikus veicinot Latvijas piederību Eiropas kultūras telpai. To rezultātā vispārējā izglītībā ir īstenot pārēju uz mācībām tikai valsts valodā. Savukārt no nākamā mācību gada, kā otrā svešvaloda, tiks piedāvāt kādu no Eiropas Savienības oficiālajām valodām, atsakoties no krievu valodas. Darba devējiem aizliegts nepamatot pieprasīt darbiniekiem svešvalodu prasmes, priekšvēlēšana aģitācijā ieviest prasība, apmaksātu aģitāciju veikt valsts valodā. Medicīnas jomā palīdzība un konsultācijas pacientiem tiek sniegtas latviešu valodā. Ja pacients nerunā vai nesaprot valsts valodu, viņam ir tiesības pieaicināt tulku. Migrācijas jomā prasība apliecināt latviešu valodas zināšanas tika attiecināta uz plašāku Krievijas pilsoņu logu. Arī finanšu pakalpojumu jomā krievu valoda kā saziņas valoda pakāpeniski izzūd. Vienlaikus ir jāatzīst, ka ar labi iecerētām likuma izmaiņām nevienmēr ir pietiekami. Lai likuma normas darbotos efektīvi, ir nepieciešama visas sabiedrības iesaiste un līdzdarbība. Latviešu valodas spēks neslēpjas likumos vai procedūrās. Valodas spēks esam mēs, latviešu valodas nesēji un mūsu pašu apziņa par valodas lomu un nozīmi. Arī jomas eksperti brīdina, ka viens no reāliem draudiem latviešu valodai ir pašu latviešu lingvistiskā uzvedība. Tas, kā mēs lietojam valodu ikdienā. Lingvistiskā pasivitāte, kad mēdzam pielāgoties citai valodiskai grupai, ir bīstama gan īstermiņā, gan ilgtermiņā. Tā ir pārvarama tikai tad, ja katrs no mums skaidri iestājas par savām tiesībām lietot latviešu valodu visās saziņas situācijās. Tiesisko izpratni par latviešu valodas lomu ir ievērojami sekmējusi Satversmes tiesa, it īpaši pēdējos gados savā judikatūrā nostiprinot principu, ka valsts valodas lietojums ir ne tikai demokrātijas, bet arī valsts drošības jautājums. Satversmes tiesa atzina, ka pārējus uz izglītību tikai latviešu valodā gan valsts, gan privātajās skolās ir pamatot un samērīgi. To vērtējot, tiesa secināja, ka ir jāņem vērā Latvijas īpašie apstākļi, kas izveidojušies valsts ilgstošas okupācijas un rusifikācijas politikas rezultātā, un to saistība ar pašreizējo situāciju valsts valodas lietojumu jomā, kam ir sevišķi liela nozīme ģeopolitiskajā situācijā.
Laiks.
Lūdzu apvienot. Arī vērtējot Saeimas pieņemtās izmaiņas priekšvēlēšana aģitācijas regulējumā, Satversmes tiesa vērtēja aģitācijā lietotās valodas nozīmi nacionālās drošības kontekstā. Satversmes tiesas atziņas var un tām ir jākalpo arī par vadmotīvu un tās jāpatur prātā likumdevējiem turpmākajā darbā un lēmumu pieņemšanas procesā. Valsts valodas stiprināšana sasaistē ar cilvēktiesību īstenošanu un valsts drošību ir uzsvērusi arī nesen amatā ievēlētā tiesībsardze Karina Palkova. Un mēs esam ļoti gandarīti, ka kā nopietnu un risinām problēmu tiesībsardze uzlūko arī lingvistiskās diskriminācijas izskaušanu darba tirgu. Kolēģi, mēs varbūt esam mazi tauta, taču varam būt lepni par savu valsti un valodu. Runāt latviski ikdienā ir ne tikai mūsu kā sabiedrības locekļu tiesības, bet arī mūsu privilēģija un pienākums. Savukārt, kā likumdevējs atcerēsimies, ka valodas stiprināšana ir ilgtermiņa ieguldījums Latvijas valsts stabilitātē un drošībā. Paldies!
Paldies! Vārds deputātē Ilzei Indriksonei frakcijas vārdā.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi deputāti, latvieši. Mēs dzīvojam valstī, kurā satversmē skaidri ierakstīts. Latvijas valsts valoda ir latviešu valoda. Un tomēr šodien vairāk nekā 30 gadus pēc neatkarības atjaunošanas šī konstitucionālā vērtība daudz vieta tiek ignorēta. Mūsu valoda nav birokrātisks rotājums, tā ir valsts elpa un drošības vairogs. Valdības iesniegtajā pirmajā ziņojumā Saeimai par valsts valodas politiku uzsvērts, ka latviešu valodas lietojums ir gan demokrātijas, gan nacionālās drošības jautājums. Tātad valoda skar ikvienu publiskās dzīves jomu un tāpēc ir pelnījusi būt mūsu šodienas darba kārtības pirmajā punktā. Ziņojumā ir uzsvērts daudz un skaidrots par procesiem, par notikumiem, kas ir notikuši, bet tajā ir maz konkrētu nākotnes uzdevumu. Tajā iezīmēt nākotnes uzdevumu pilnveidot likumus, nodrošināt iespēju apgūt latviešu valodu, stiprināt valodu digitālajā vidē, atbalstīt lībiešu valodu, veicināt pozitīvu attieksmi. Pati ziņojuma sagatavošana ir solis uz priekšu. Taču atverot šīs 35 lapas puses, redzam, ka lielākā daļa ir par mācību procesu. Šeit trūkst konkrētu datu par valodas lietojumu publiskajā telpā, nav arī rezultatīvu rādītāju par nelatviešu skolēnu sasniegumiem, kas šobrīd ir aktualitāte. Tas nav sīkums. Tā ir valsts drošības un identitātes problēma. Neliekšu, ka Saeima ir paveikusi diezgan daudz. Šajos gados esam panākuši vairākus būtiskus pavērsienus valsts valodas stiprināšanā. Un tieši Nacionāla apvienība 30 gadu garumā ir bijusi virzītāja spēkā. Mūsu neatlaidība ļāvusi īstenot pārēju uz vienotu izglītību valsts valodā, atteikties no krievu valodas kā otrās svešvalodas skolās, tas ir vēsturisks pagrieziens, kas beidzot liek punktu padomu laika mantojumam izglītībā. Pieņemt grozījums darba likumā, aizliedzot, nepamatot prasīt svešvalodas zināšanas. Stiprināt valsts valodas lietojumu priekšvēlēšanu aģitācijā un sabiedriskajos mēdījos, kur latviešu valodai jābūt vienīgajai normai. Tie ir soļi pareizajā virzienā. Paldies kolēģei no vienotības, kas nosauca skrupulozi gandrīz visas Nacionālās apvienības iniciatīvas. Bet ir arī klusēšana. Ir dokumenti, kas krāj putekļus Saeimas atvilknēs. Mēs esam aicinājuši atvērt valsts valodas likumu, lai stiprinātu valodas aizsardzību gan digitālajā telpā, reklāmās, publiskajā vidē. Atbilde bija, šajā Saeimā likumu neatvērsim. Tātad mēs aizsargājam valodu, bet tikai teorētiski. Mēs rosinājām ierobežot krievu valodas lietojumu publiskajā vidē. Priekšlikumi netika atbalstīti. Mēs prasījām pastiprināt uzraudzību, palielināt sodus, kas ignorē valsts, tiem, kas ignorē valsts valodu klienta apkalpošanā. Bet tobrīd arī tur nebija politiskā atbalsta. šobrīd tāds laikam ir radies. Un šeit jārunā par godīgu realitāti. Mēs iesniedzām deklarāciju par padomju okupācijas režīmu noziedzīgi īstenoto rusifikāciju un tās lingvistisko seku novēršanu. Tā nodota Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, bet tur arī palikusi. Tā krāja putekļus Saeimas atvilknēs, bez virzības, bez diskusijas, bez gribas. Šī deklarācija nav tikai par pagātni. Tā ir par mūsu valsts šodienu. Tā paredz valsts pienākumu novērst rusifikācijas sekas, izveidot rīcības programmu, kas beidzot dotu sistēmisku risinājumu, kā valsts valodai atgūt pilnvērtīgu vietu sabiedrībā. Taču lielā daļā Saeimas valda bailes, kā tas būšot? Pārāk nacionāli, pārāk strauji, pārāk neērti. Lūdzu apvienot debašu laikus.
Lūdzu apvienot debašu laiku.
Un vēl ir jauns apdraudējums. Šodien ļoti konkrēts, strauji pieaugušais iebraucēju un viestrādnieku skaits. Pēdējos gados Latvijā ieceļo tūkstošiem strādājošo no Dienvidu Austrumāzijas, Tuvajiem Austrumiem un citām valstīm. Nevaram pieļaut, ka darba tirgu un ikdienas vidē pazūd valsts valoda. Pakalpojumu nozarē, kafejnīcās, restorānos, pārtikas piegādēs, es domāju, jūs visi esat sastapušies ar to, ka arvien biežāk redzam situāciju, ka pasūtījumu valsts valodā saprast nav iespējams. Klients runā latviski, darbinieks nesaprot ne vārda, un komunikācija notiek angliski vai ar žestiem. Tā vairs nav Latvijas publiskā vide, tā ir anonīma, bezvalodīga telpa. Nacionālā apvienība uzskata, ka ikvienam, kas strādā jebkurā klienta apkalpošanas nozarē, ir jāprot valsts valoda noteiktā līmenī, un valsts valodas centram jābūt gan tiesībām, gan spējai to kontrolēt. Kas jādara tālāk? Pirmais, jāatgriežas pie deklarācijas. Tā ir mūsu iespēja nodrošināt, ka latviešu valoda nav viena no valodām Latvijā, ka tā ir vienīgā valsts valoda. Otrais, ministru kabinetam jāizstrādā rīcības programma valsts valodas stiprināšanai ar konkrētiem soļiem un darbiem. Šodien pārāk daudz tiek analizēts, bet pārāk maz tiek darīts. Un trešais, valsts valodas centram un uzraugošajām iestādēm jābūt nevis vērotājiem, bet rīcības spēlētājiem. Un mums, protams, katram ir jābūt latviešu valodas sargam. Ja valoda nedzīvo likumos, un valoda nedzīvo likumos, tā dzīvo cilvēkos un mūsu katra ikdienas izvēlēs. Cienījamie kolēģi, valsts valodas politika nedrīkst būt iekšpolitikas apakšnodaļa. Es piekrītu mūsu izglītības ministrei, bet ir pietiek tikai aicināt, mudināt, plānot, cerēt. Ja valsts valoda ir vāja, arī valsts ir vāja.
Laiks.
Latvija var būt tikai tik stipra, cik tās valoda. Un mēs nepiekritīsim, ka mūsu valsts pamats turpina krāt putekļus atvilknē.
Paldies. Vārds deputātei Līgai Kļaviņai frakcijas vārdā.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, ministres, kolēģi deputāti, sēdes klausītāji un skatītāji. Šogad martā Saeima lēma uzdot ministru kabinetam reiz divos gados iesniegt šādu ziņojumu par paveikto un iecerēto valsts valodas saglabāšanai, aizsardzībai, tās attīstīšanai un ietekmes palielināšanai. Esam šo dokumentu saņēmuši, sakam paldies, 41 lapuse, gribu apliecināt, ka patiesi Saeimā kāds arī šos dokumentus lasa un rūpīgi izskata. Un iepazīstoties ar šo dokumentu, nāks secināt, ka vairāku ministriju kopdarbs nav bijis viegls, nedz īstenojot valsts valodas politiku, nedz arī aprakstot to dokumentā. Ziņojuma 5. lappusē lasām, lai veiksmīgi īstenotu valodas politikā plānoto, jārīkojas konsekventi un koordinēti. Tāpēc šodien savā uzrunā pārstāvot Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas gribētu runāt tieši par atbildībām. Kā jau teica Saeimas priekšsēdētāja, latviešu valoda, kā dzimtā valoda, ir apmēram 1 200 000 cilvēku. Un nesen Saeimas vestibulā atklājot izstādi par latviešu grāmatai 500 gadi, mēs vērtējām, cik gara un kultūras bagāta vēsture ir latviešu valodai. Un ja mēs vēlamies arī pēc 500 gadiem saglabāt vismaz miljonu un arī vairāk latviešu valodas lietotāju, tad mums katram ir sava atbildība. Sava atbildība ir mums Saeimai, Saeimas deputātiem, sava atbildība ir plašsaziņas līdzekļiem, kas mūs šodien skatās un translē, sava atbildība ir izglītības darbiniekiem, katrai ģimenei un katram latvietim. Un, kolēģi, es gribētu teikt, ka katru reizi, kad no šīs tribīnes izskan nepareizi latviešu valodas gramatiskā forma, es domāju, kad kādai latviešu valodas skolotāji kļūst ļoti skumji. Es aicinātu patiesi, kā norādīja jau mūsu Saeimas priekšsēdētāji iepriekš, pievērst īpašu uzmanību gramatikai, un katrs esam valodas nesējis. Vakar klausoties Pilsonības migrācijas lietu komisijā valsts kontrolas debates ar izglītības ministrijas pārstāvjiem, mēs dzirdējām, ka valsts valodas mācīšana ir decentralizēta un neefektīva. Un tas ir, manuprāt, būtiskākais, kāpēc šodien klausoties šo ziņojumu un redzot tik aktīvi pieteiktās debates, uzskatu, ka vislielākā pievienotā vērtība Saeimas dotajam uzdevumam reiz divos gados nākt ar šādu ziņojumu, būs tad, ja pēc diviem gadiem 15. Saeimas deputāti varēs klausīties šo ziņojumu un teikt, ka haoss ir izdevies novērst, tiek pieņemti gudri, datos balstīti lēmumi par naudas piešķiršanu valsts valodas politikai, un šie dati balstās uz pieprasījumu, kādas kvalitātes latviešu valodas apmācības sniedz gan valsts, gan pašvaldības. Un, kā jūs redzējat arī no pievienotajiem dokumentiem, tad līdz 1. novembrim ministru kabineta vadītāji ir uzdevusi sagatavot jaunu ziņojumu par priekšlikumiem šādas koordinātas politikas ieviešanai. Kārlis Ulmanis pirms 100 gadiem jau ir teicis, ejiet un mēģiniet. Darbs lielāks nekā jūs variet iedomāties, jūs gaida. Tāpēc es novēlētu visām ministrijām patiesi kopīgi sastrādāties, lai šis ziņojums par institucionālās un kompetenču sadrumstalotības novēršanu valsts valodas politikas jomā patiesi būtu īss un konkrēts. Kolēģi, pagājušā nedēļā notika apvienotā izglītības komisijas un juridiskās komisijas sēde, kurā mēs uzklausījām ekspertus un viedokļus par šo ziņojumu, un es patiesi gribētu tikai pieminēt Latvijas universitātes profesoru Bičevska novērojumu, kad viņš aprakstīja mediju kvalitāti un ziņojumā ir teikts, ka sabiedrības iesaistē ļoti būtiska ir plašsaziņas līdzekļu loma un valodas lietojums. Un profesors Bičevskis raksturoja šī brīža situāciju ļoti interesanti un savdabīgi. Iekšā nav, bet ārā nāk. Tāpēc es īpaši aicinātu visus mēdījus apzināties lielu atbildību latviešu valodas izkopšanā un ņemot vērā īpaši straujo angļu valodas izplatību jauniešu vecuma grupās. Un noslēgumā pārstāvot Zaļo un Zemnieku savienību un frakcijas deputātus, es gribētu izteikt īpašu pateicību visiem latviešu valodas skolotājiem, visiem, kas māca mūsu bērnus, skolēnus, pieaugušos, un īpaši sveicienus sūtīt arī bibliotekāriem, kas nerimstoši kalpo latviešu valodas saglabāšanā nākotnes paaudzēm. Paldies!
Paldies! Vārds deputātei Ramonai Petrāvičai frakcijas vārdā.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi! Latviešu valoda ir mūsu valsts pamats, gan Satversmes 4. Pantā noteikta, gan mūsu identitātē dziļi iesakņota vērtība. Tā ir mūsu nacionālās valsts jēgas un pastāvēšanas pamatojums. Bez latviešu valodas nav Latvijas valsts. Šodien, runājot par valsts valodas saglabāšanu, aizsardzību un attīstīšanu, mums jāapzinās, ka tas nav tikai kultūras jautājums. Tā ir valsts drošības, izglītības, ekonomikas un nākotnes jautājums. Mūsu valoda ir pieredzējusi gan aizliegumus, gan spiedienu, gan arī atdzimšanu. Mēs esam pierādījuši, ka maza tauta ar lielu garu spēj saglabāt savu valodu, pat tad, kad šķietami visi ir pret to. Bet tagad 21. Gadsimtā draudi ir citādi. Tie nav atnesti ar varu, tie atnāk nemanāmi. Caur globalizāciju, caur digitālo vidi, caur ieradumu runāt svešvalodā, pat tad, kad tas nav nepieciešams. valodas saglabāšana nozīmē, ka mēs nodrošinām tās klātbūtni visur, kur notiek sabiedriskā dzīve. Latviešu valodai ir jābūt galvenai saziņas, izglītības, darba un publiskās pārvaldes valodai. Šis princips nevar tikt atšķaidīts ar izņēmumiem piekāpšanās ērtības labad. Valodas aizsardzība šodien nozīmē arī to, ka mēs sargājam to no pakāpeniskas aizstāšanas digitālajā un tehnoloģiskajā vidē. Ja mūsu bērni pierod, ka lietotne vai mākslīgais intelekts ar viņiem nerunā latviski, tad nākotnē šī valoda kļūs par otrišķirīgu. Valsts pienākums ir atbalstīt latviešu valodas klātbūtni jaunajās tehnoloģijās, izstrādāt un finansēt digitālus rīkus, tulkošanas sistēmas un izglītojošas platformas latviešu valodā. Valodas attīstīšana nozīmē to, ka mēs ļaujam tai dzīvot, bagātināties ar jauniem vārdiem, paplašinām tās lietojumu zinātnē, ekonomikā un kultūrā. Mēs nevaram baidīties arī no jauniem jēdzieniem, mums tie jārada un jāpiesaka latviešu valodā. Tas ir veids, kā valoda kļūst stipra un spējīga pastāvēt līdzās lielajām pasaules valodām. Un valodas ietekmes palielināšanai tas nozīmē, ka latviešu valoda ir jāceļ starptautiskā telpā. Mūsu literatūra, mūzika, filmas un tehnoloģijas var būt latviešu valodas vēstneši pasaulē. Mazas tautas valoda var būt tik liela, cik tās cilvēki runā ar pārliecību un pašcieņu. Latviešu valoda pārdzīvoja okupācijas gadus, tā nepazudīs arī šobrīd, kad ir globalizācijas laiks. Mūsu jaunākā paaudze tiek ierauta jēdzienos par dženderu, un tas ir tikpat bīstami kā valodas izkropļošana. Tas ir stāsts par domāšanas izkropļošanu. Valoda ir domāšanas veids un pamats, un par to der aizdomāties. Cienījamie kolēģi, valsts valodas aizsardzība nav tikai valodnieku uzdevums. Tā ir katras valsts institūcijas, katras skolotāja, uzņēmēja un deputāta atbildība. Mēs nevaram prasīt, lai sabiedrība cienītu latviešu valodu, ja mēs paši nerunājam skaidri, pareizi un ar lepnumu. Tāpēc aicinu, stiprināsim latviešu valodu, atbalstīsim tās klātbūtni digitālajā un izglītības vidē un galvenais runāsim, rakstīsim un domāsim latviski ikdienu, jo kamēr skan latviešu valodas, skan arī Latvijas sirds. Un kamēr mēs to sargājam, tamēr mūsu valsts ir droša, brīva un dzīva. Paldies!
Paldies, vārds deputātei Ingai Bērziņai. Lūdzu apvienot uzreiz arī debašu laiku.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi, deputāti, Kronvalda Atis ir teicis, avots, bez kura tēvzemes mīlestība nekad nevar uzplaukt, ir tēvu valodas cienīšana un piekopšana. Man nesen uzdeva jautājumu, kas latviešus atšķir no citām tautām? Vai var kļūt par latvieti? Un kā kļūt par latvieti? Man atbilde ir jā, var kļūt par latvieti. Mums ir sava kultūra, tradīcijas, kopīga vēstura, ja to cien un izzin, bet pats galvenais, mums ir sava valoda. Tieši valoda un latviešu valodas zināšanas ir tas, kas mūs atšķir, un lai sevi saukt par latvieti, ir jāzina, jāciena, jākopj un jārunā latviešu valodā. Latviešu valoda, kā valsts valoda, ir viens no mūsu valsts stūrakmeņiem. Tā reizē ir gan ikdienas saziņas līdzeklis, gan līdzās Latvijas karogam, himnai un ģerbonim vēl viens īpaši nozīmīgs valsts un valstiskuma simbols. Valsts bez valodas, tas ir kā nams bez pamatiem. latviešu valoda ir latviešu sabiedrību vienojošs elements, neatkarīgi no tā, kur cilvēki dzīvo, kāds ir viņa vecums, nodarbošanās, izglītība, tautība, politiskā vai reliģiskā pārliecība. Dažkārt mēs dzirdam, ka latviešu valoda ir maza valoda, taču tā nav. Pasaulē ir ap 7000 dzīvo valodu. Tā kā latviešu valodā runā vismaz 2 miljoni cilvēku, pēc runātāja skaita latviešu valoda ierindojas pasaules valodu pirmajā 300-niekā. Atcerēsimies, ka tikai apmēram 400 valodās runā vairāk nekā miljonus cilvēku. Svarīgi ir arī pētīt un izzināt daudzās un dažādās izloksnes, kurās latvieši runā. Nāk no Kurzemes, kur ir izplatīts lībiskais dialekts. Suiti, Pužiņi, Ventiņi un citi Kurzemes apkaimi iedzīvotāji lepojas ar savu izloksni. Un, lai gan ikdienā cilvēki aizvien vairāk lieto literāro latviešu valodu, vietējie aktīvisti kopi praktizē un cenšas saglabāt arī īpašo tieši konkrētajām apvidumu raksturīgo mēli. Vienā no latviskākajiem novadiem, Kuldīgas novadā, ir gan materiālais, gan nemateriālais UNESCO pasaules mantojums. Proti, Kuldīgas vecpilsēta un Suitu nemateriālais kultūras mantojums. Suitu valoda ir šī mantojuma nozīmīga sastāvdaļa. Tajā runā Suitu kultūra vēsturiskajā novadā, kas aptver mūsdienu Alsungas un Gudinieku pagastu Kuldīgas novadā un Jūrkalnas pagastu Ventspils novadā. Suitu valodai raksturīgas vairākas uzreiz pamanāmas atšķirības no latviešu valodas fonētikas un morfoloģijas. Piemēram, īso paskaņu zudums vārdu gala zilbēs, gan pamatformā, gan locīmos. Māja, es redzu, tu redzi, uz darbu, izteicieni, bakāt rāceņi, dabot kā vienu, celt goda, arī alsungu sauc par alšvangu. Tas, vai mūsu skaistajai un bagātajai valodai ir nākotne, ir atkarīgs no katra no mums. No tā, vai mēs ikdienā atceramies par savas valodas kopšanu un lološanu. Kaut vai no tādiem nelieliem soļiem, kā turpināt sarunu latviski. Pat, ja saruna biedra latviešu valodas prasmes ir nepilnīgas, un tāpēc saruna risinās lēnāk. Aicinu atbalstīt citautiešus, kuri cenšas runāt un rakstīt latviski. Palīdzēt viņiem, apgūt latviešu valodu, turpinot konsekventi sazināties ar viņiem latviski. Mums ir jārada situācija, lai bez latviešu valodas Latvijā vienkārši nav iespējams iztikt. Diemžēl līdz šim nevienmēr tā ir noticis. Ir cilvēki, kur tikai pēdējos gados sāk meklēt iespējas apgūt latviešu valodu, lai to varētu droši un pārliecināt lietot gluži sadzīviskās situācijās, piemēram, uz ielas, veikalā vai pie ārsta. Viņa stāsta, līdz šim nav bijusi tāda vajadzība. Un, pat ja cilvēkam ir zināmas latviešu valodas, viņam ir latviešu valodas zināšanas, viņam dažkārt ikdienā nav ar ko latviski parunāt un veidojas barjeru runāšanai. Tāpēc ir labi, ja pašvaldības un citas organizācijas sniedz iespēju šiem cilvēkiem valodu praktizēt. Piemēram, Ventspilī, Pārvēns bibliotekā jau 2 gadus darbojas latviešu valodas kafejnīca, kurā reiz nedēļā brīvprātīgo vadībā cilvēki pārsvarā jau gados pamazām mācās sarunāties latviski. Ļoti svarīgi ir atbalstīt skolas, kurās mācās bērni ar citu dzimto valodu, lai palīdzētu viņiem uzlabot latviešu valodas zināšanas un sekmīgi iekļauties mācību procesā. Tā kā pārēj uz mācībām tikai valsts valodā notika nesen, šajā jomā vēl ir daudz darāmā. Ir svarīgi stiprināt latviešu valodas apguvi iespējami agrākā vecumā, lai bērni varētu sekmīgi turpināt mācības skolā un vēlāk tehnikumos un augstskolā. Svarīgi šai jomā ir bērnu vecāku pozitīva attieksme pret latviešu valodu un tās apguvi. Latviešu valodai jābūt klātesošai arī tur, kur dzīvo jaunā paaudze – sociālajos tīklos, tehnoloģijās, mākslīgajā intelektā. Mums jārada instrumenti un jāatbalsta uzņēmumi, kas nodrošina latviešu valodas lietojumu arī nākotnes tehnoloģijā. Kolēģi, cienāsim un godāsim savu valodu ikdienu. Tas ir katra mūsu pienākums un devums Latvijas nākotnei un attīstībai. Paldies!
Paldies! Kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un mums ir vārds paziņojumam, lūgums Oļegam Burovam.
Cienījamie valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas locekļi, aicinu uz komisijas sēdi, komisijas telpas, sēdes ilgums līdz vienai minūtei. Paldies.
Uzreiz pēc. Un pirms es dodu vārdu reģistrācijas rezultātu nolasīšanai, mums ir arī jubilārs. 17. oktobrī savu skaisto apaļo jubilēju svinēja deputāts Jurģis Klotiņš. Sirsnīgi sveicam! Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Kolēģi, labdien! Nav reģistrējušies 10. Oļegs Burovs, redzu. Gundars Daudze, Alīna Gendele, Igors Judins, Līga Kozlovska, Andris Kulbergs, Antuņina Našava, Edvards Smiltēns, Edgars Tavars, Edgars Zelders. Paldies!
Kolēģi, pārtraukums līdz pulkstens 11.